Нұрлы жол. Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарын жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 63-ші, 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаухайна иля Муса ан идриб биасакал бахра фанфалака факана куллу фирқин каттаудил азим. Ваазлафна саммал ахарин. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
Мұса ғалихиссаламға таяғын мен теңіз дұр деп уахи еттік. Сонда теңіз жарылып, әр бөлімі асқар таудай болды. Артқыларды да сол жерге жақындаттық. Мұса ғалихиссалам мен онымен бірге болған адамдардың барлығын құтқардық. Сосын басқаларды суға батырдық. Алдыңғы бағдарламада Перғауынның үлкен қол және көптігін қару жарақпен Мұса пайғамбар мен ол хазіреттің серіктерінің соңынан қуғынға түскенін айтқан болатынбыз. Олар Ніл өзеніне жеткен кезде хазірет Мұса мен серіктері өздерін Перғауынның әскерінің қоршауында қалғандарын көрді. Олардың алдарында судың асау толқындары, арттарында бақайшақтарына дейін қаруланған дұшпан тұрды. Перғауындықтардың шеңгелінен құтылатын жолды көрмеген Мұса пайғамбардың серіктері алаңдап, салдары суға кетіп, үмітсіздікке бой ұрды. Алайда Құдайға тәуекел еткен Хазірет Мұса, Исраил ұрпағын құтқару туралы берген Құдайдың уәделерінің кесімді екендігін білді. Сол себепті оларды үміттендіріп, жұбатып, олар ешқашан бізге үстемдік етпейді. Сендерді Мысырдан шығарып әкетуге бұйырған Құдай бізге шешім жолын көрсетеді деді. Осы аяттарда Құдай Хазірет Мұсаға былай деді. Перғауының алдына тастаған асатаяқ үлкен жыланға айналды. Енді соны тасып жатқан Ніл өзеніне лақтыр. Сонда судың ортасынан әртүрлі жолдардың пайда болып, толқынға толқынын ілесіп, асқар таудың бой көтергенін көресің. Хазірет Мұса да солай етіп, асатаяқты өзенге сілтеді. Кенеттен су жарылып, толқындар көзілеспес жылдамдықпен жиналып, олардың арасынан жолдар көрінді. Хазірет Мұсаның әмірімен серіктері Ніл өзеніне аяқ қойып, пайда болған жолдар арқылы аман-есен өзеннен өтті. Перғауын мен перғауындықтар мұндай айқын мұғжизаны көргендерімен бәрібір тәкаппарлықтарын қоймастан, Мұса пайғамбар мен оның серіктерін қууды жалғастыра берді. Олар өмірлерінің соңғы сәттері жеткенін білместен Ніл өзеніне қойып кетті. Хазірет Мұсаның серіктерінің соңғысының теңізден өтуі мен Алланың әмірімен су бұрынғы қалпына қайтып, судың ауыр толқындары Перғауын мен Перғауынның әскерін жұтып қойды. Осылайша тәкаппар, кеудемсоқ перғауындықтар замана сахнасынан жойылды. Құдаймын деп уәж айтқан Перғауын өзінің үлкен байлығы мен күшіне масаттанып, күндердің бірінде Ніл өзеніне әскермен батып кетеміз деп ешқашан ойлаған жоқ. Перғауын Мұса хазіреттің асатаяғының жыланға айналғанын көзімен көргенімен, ол кезде Мұса пайғамбардың ісінің сиқыршылардың ісінен айырмашылығы бар екенін түсінбеді. Бүгін тасыған Ніл өзенінің ортасынан құрғақ жолдың пайда болғанын көрген кезде, неліктен Мұса пайғамбардың дінінің растығын түсінбеді. Егер Перғауын хазірет Мұсаға иман келтіруді көздемесе де, сондай мұғжизаны өз көзімен көрген кезде, Муса пайгамбар мен хазреттин серктеринин сонуна суун коюп, өзү мен аскеринин жанын катерден сактап калуу үчүн уларды жөндөрүнө калдырган болар эди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Табигат пен суу, топурак сынды табигый факторлор Кудайдын буйругу мен Кудайдын эрекше пенделеринин ыктыярына берилип, уларга багынады. Алланын буйругу баршага үстөм. Онун буйругу мен аса таяк бир күнү жыланга айналса, бир күнү теңиздин кургап, мүмүндөр үчүн жолдун ашылууна себеп болот. Бирок бир күнү аса таяк жерден сууну аткылататын курал да болот. Бул жерде Бакара сүрөсүнүн 60-чы аятына силтеме жасалган. Эгер Кудай куп көрсө, өзүнүн дининин жактастарын тіпті эң кыйын деген жагдайда да тыгырыктан чыгарады. Кезекте Шығыра сүресінің 67-ші және 68-ші аяттары.
Инна фи залика лаая ва ма кана аксарухум муъминин ва инна раббака лахуал азизур рахим.
Арине, бунда ашық белгі мен ғибрат бар. Сонда да олардың көбі нанбады. Расында Раббын ол аса үстем, тым мейірімді. Осы сүрөдөгү Хазрет Муса мен Пергаун окуясынын сонунда Кудай ислам пайгамбары мен мусулмандарга арнап Ніл өзөнүнө Пергаун мен аскеринин батып кетүү окуясында хам үстөмшүл башчыларга, хам эзгидеги адамдар үчүн көптөгөн гыйбрат бар дейди. Үстөмшүлдөр эгер Кудай каласа, алардын таждары мен тактарын жартак күндө кулатып, эч бир аскер мен жасак аларды куткара алмайтын болады деген гыйбрат алуу керек. Езгідегілер де, егер Алла жолындағы жетекшілердің бірінің басшылығы мен үстемшілердің билігіне қарсы түн көрске шықса, Құдай оларға жәрдемдесіп, құтқарады деген маңызды сабақты үйренулері керек. Бұл пенделеріне қатысты Құдайдың сүннеті. Құдай осы оқиғада залымдарға қарсы өзінің құдіреті мен Мұса пайғамбардың серіктеріне қатысты өзінің ерекше мейірімі мен рақымын көрсеткенімен, осындай белгілер мен нышандарға қарамастан адамдардың көпшілігі хақ пен ақиқатты іздемей, иман келтіруді мақсат етпейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер адам хақты тануды мақсат етсе, Құдайдың жаратылыстағы белгілері мен нышандарының анық және айқындығы соншалықты, олар қанағаттанып, сенімділікке жетеді. Тарихтағы Алланың сүннеті хаққа жәрдемдесіп, жалғанды басып жаныштау. Құдай бұрынғылардың тарихын баяндау арқылы пайғамбар мен мүміндерді жұбатып, оларға шыдамдылық пен табандылықтың сабағын берді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Кадырменде радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля
Иран ертегілері мен аңыздары. Алланың аты мен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімі мен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілері туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, перілер туралы ертегілердің негізгі кейіпкерлерінің бірі перілер. Олардың бірнеше ерекшеліктері, соның ішінде өз кейпін өзгерте алу қабілеті, өзіндік мінез құлқы, сиқырлау қабілеті, диюлермен қатынасы, ертегі кейіпкерінің перілерді қолға түсіру тәсілдері жайында айтып өттік. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран Кәрімдегі Наміл сүресінің 17-ші аяты мен Саба сүресінің 12-ші аятында Сүлейменнің кейбіреулер перілер деп аударған жындарды өз қарамағында ұстағаны жазылған. Бұл тақырып парсы әдебиетінде кең таралып, кейбір ақындар мен жазушылардың шығармаларының мәйегіне айналды. Бұл мазмұнды парсы ауыз әдебиетінен де көруге болады. Сүлейменнің мөрі мен перілердің Хазрет Сүлейменнің бағына қатынап тұруы осы сөзіміздің дәлелі бола алады. Перілер туралы ертегілердің бірінде былай дейді. Кілем ұшып келіп Хазрет Сүлейменнің қызының бағына қонды. Шахзада бақты айнала диюлердің күзетіп тұрғанын көреді. Бақтың ортасындағы үш сәкіде хор қыздары мен перілер отыр екен. Перілердің тағы бір ерекшелігі олардың ажалсыз болуы. Перілер өлмейді, тек қалыптарын өзгертеді. Олар ұдайы бір қалыптан екінші қалыпқа еніп отырады. Мәселен, олар көбінесе өсімдікке, кейде жануарға, немесе кейде маржан түйіріне айналып, ақырында өзінің алғашқы қалпына қайтып оралады. Ертегілердің бір қатарында перілерді қолға түсіріп бағындыру тек арнайы тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. Егер басқа тәсілдер қолданылса, перілерге жету былай тұрсын, олар өздеріңіз деген кейіпкерге зиян тигізуі немесе оны өлтіруі мүмкін. Әдетте перілерге жетудің жолы мынадай. Періні қолға түсіруді қалайтын адам оның шашынан мықтап ұстайды немесе оның шашын төрт шегеге мықтап байлайды. Сосын пері ант етпейінше оны босатпайды. Бұл ерекшелік перілер туралы ертегілердің көбінде бар. Мысалы, Челгезмо қыз, яғни 40 тарам шашты қыз атты ертегіде осындай тәсіл баяндалған. Дию неменеге келдің деп сұрайды. Челгезмо қыздың орнын көрсетші деп сұрай келдім дейді. Дию жарайды, өз өміріңе тойған екенсің айтайын. Бір қойдың құйрығымен жеті болат шеге аласың да пәлен жолмен жүріп отырып, Челгезмо қыздың сарайына жетесің. Алдымен алдыңнан мысық шығады. Құйрықты мысықтың алдына таста. 40 баспалдақпен үлкен айнаға жетесің. Айнаға қараушы болма. Айнаға теріс қарап, баспалдақпен жоғары көтерілесің. Әрбір баспалдақта бір пері ұйықтап жатыр. Үніңді шығармай баспалдақпен көтерілесің. Жеті болат шегені жерге қағасың да, пері қыздың шашын шегеге байлайсың. Ол өз денесінің оң жағымен ант етпейінше босатпайсың дейді. Перілер туралы ертегілердің көбінде кемпірлер немесе диюлер кейіпкерге пері қыздың мекені мен оны ұстаудың жолдарын айтып береді. Егер естеріңізде болса, Ақ кептер ертегісінде кейіпкер пері қызды Өзі де перизат аққұстың көмегімен жоғарыда баяндалған тәсіл арқылы қолға түсіреді. Ирандағы перілер туралы ертегілердің ерекшеліктерінің бірі перілердің 40 санымен байланысы. Бұл санның ислам дінінде де өзіндік ерекшелігі бар. Әлемнің әртүрлі жерлерінің ертегілерінен ерекше назарға алынып, бірнеше рет қайталанған сандарды байқаймыз. Иранның ертегілері де бұл ережеден тыс емес. Иран ертегілеріндегі ең маңызды сандар 3, 7 және 40. Осы сандардың арасынан 40 саны көп жағдайда перілерге қатысты қолданылған. Шахбариян қызының 40 бөлмесі бар. Оларды 40 дию күзетеді. 40 бөлменің кілті сарай дуалының үстінде жүретін мысықтың қолында. Егер мысықты садақтың оғымен атып, сарай дуалының сыртына құлата алсаң, кілттерді қолға түсіресің. 40 бөлмемен 40 диюден өткен соң, Шахбариян қызының ұйықтап жатуын тіледейді Самұрық. 40 санының маңыздылығы соншалықты кейбір перілердің аттарында да келтірілген. Мысалы, Чехелгис немесе Челгезму қыз. Ардақтаған келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар шегіп, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аққұс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұзақ жылдар бойы ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Сол заманда патшаның уәзірі оның әйелін өлтіреді. Бірақ оның Ширазад есімді ұлы аман қалады. Кейін бұл бала ағасының көмегімен құтқарылып, патшалықты қайтарып алады. Ширазадтың ағасы өз ұлдарының қызғанышын басып, Ширазадтың батылдығын дәлелдеу үшін үшеуіне өзі осы күнге дейін көрмеген затты әкелу арқылы ер жүректіктерін дәлелдеуді тапсырады. Өзінің екі ұлының талпынысы сәтсіз аяқталады. Ал Шерзат майсыз жанатын шырақ тауып алады. Сол шырақтың екіншісі Шерзаттың керуен сарайда танысқан адамының қолында болады. Ол Шерзатқа диюлердің қамалынан бір жұп кептер әкелсе ғана өзінің шырағын беретінін айтады. Шерзат Аққұстың жол сілтеуімен кептерлерге жетеді. Бірақ көрсе қызарлықтан атып, екі жұп кептер алғандықтан диюлердің қолына түсіп қалады. Диюлер Шерзаттың тағдырын естігеннен кейін басқа бір диюлердің қамалынан бір себет жүзім әкелсе, бір жұп кептер беруге келіседі. Онда да Шерзат Аққұстың ескерткеніне қарамастан қомағайлық танытып тұзаққа түсіп қалады. Мұнда да диюлер Шерзатқа ақ диюдің қызын алып келсе, бір себет жүзім беретінін айтады. Шерзат Аққұстың жол нұсқауымен ақ диюдің қамалына барып, атқораға кіріп, асау атқа мініп Ақ диюдің қызына барады. Үлкен қиындықпен қызды атқа өңгеріп, өзімен бірге алып кетеді. Жолда дауыл мен басқа да қиындықтардан өтіп, ақырында диюлердің қамалына жетеді. Аққұс өзін қыздың қалпына енгізіп, Шерзат оны қыздың орнына диюлерге беріп, бір себет жүзім алады. Келесі қамалда да Аққұс бір себет жүзімге айналып, Шерзат оны диюлерге беріп, бір жұп кептер алады. Керуен сарайда Аққұс кептер бейнесіне еніп, Шерзат оны әлгі ер адамға беріп, олардың орнына шырақ алады. Шерзат осы істерден кейін өз ағасының қаласына қайтып оралып, қол жеткізген заттардың барлығын ағасына береді. Патшаның бұйрығымен қыз бен Шерзат үйленіп, 40 күн 40 түн той жасайды. Бір күні түнде Шерзат бөлмесіне барғанда Аққұс та оған ілесіп бөлмеге кіреді. Шерзат бұған ашуланып қалады. Патша құсты шақыртып, одан осы ісінің себебін сұрағанда, Шерзаттан мен оған жамандық жасадым ба деп сұраңыз дейді. Шерзат қабағын түйіп, бұл құс дауылдан қашып паназ деуіме жол бермеді. Сонымен қатар, алтын абзелді атты ұстап алуыма кедергі келтірді. Кеше біздің жеке өмірімізге араласты дейді. Аққұс күрсініп, ана дауылды аттан түсірмей, пана таптырмаған себебін. Ол дауыл мына қыздың әкесі еді. Сен аттың үстінде болғандықтан ол саған ештеңе істей алмады. Бірақ ол сені жерге алып ұрып, өлтіргісі келді дейді. Аққұс қызға қарап, қызым солай емес пе деп сұрайды. Иә, дұрыс айтасыз дейді қыз. Аққұс сөзін жалғастырып, егер әлгі алтын абзелді атты ұстатпасам, оның себебі мынада, әлгі ат мына қыздың ағасы. Егер сенің қолың атқа жетсе, сені жерге алып ұрып өлтірер еді дейді. Аққұс тағы да қызға қарап, қызым солай емес пе деп сұрайды. Иә, дұрыс айтасыз дейді қыз. Аққұс сөзін жалғастырып, кеше сендердің бөлмелеріңде қалған себебім, қыздың інісі қаражылан кейпіне еніп сені өлтіру үшін сенің бөлмеңде жасырынған еді. Сен кешке ұйқыға кеткенде әлгі жыланды өлтірдім. Міне өлексесі дейді. Осыны айтып, жыланның өлексесін жерге лақтырып, қыздан «Қызым солай емес пе?» деп сұрайды. «Иә, дұрыс айтасыз» дейді қыз. Аққыс күрсініп, менің тағдырымда бір адамға көмектесу керек екендігім жазылған. Егер ол шынымен ер жүрек адам болса, оның әйелі боламын, әйтпесе өлемін. Енді міне менің өмірім аяқталды, қазір өлемін дейді. Аққыс осыны айтыпты да бірден жан тапсырып, тасқа айналыпты. Сол жерде болғандардың барлығы оны жоқтап жылаған екен. Ардақта ғайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол балана не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оғанда қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп, атанасын тұзақтан құтқарарлық бала Қазақтан туам екен. Ондай баланы сенде яке, сенің еліңде ел асырап өсірмек бекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің, бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңменен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың, жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.
Thank you.